Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dobar dan iz studija Radio Beograd 2. Ja sam Snežana Ristić, bit ću u ovom studiju negde do 14 sati, a za nekoliko minuta će iz kamene sale Radio Beograda početi direktan prenos za vas, a za nas svečanost povodom Dana Beograda, Dana Radio Beograda. Uručit će se zlatni mikrofoni onima koji su mnogo godina radili za nas, koji su jako dobro radili, koji su dobili mnogo nagrada i koji su na neki način i pomogli da Radio Beograd bude slušan. Dodelit će se i studentske nagrade. Radio Beograd već 13 godina dodeljuje za doprinos radio izrazu sa nadom, nekada i realizovanom ili vrlo uspešnom, da ti studenti dođu kao profesionalci na Radio Beograd ili sarađuju sa Radio Beogradom, tako da onda naše drame, dokumentarne emisije i dokumentarno-dramske emisije imaju ljude koji će se baviti tim delom posla s jedne strane, s druge strane nekako da se tradicija nastavi, jer Radio Beograd vrlo dobro prolazi na međunarodnim konkursima i radio drame i dokumentarnog radija. Sada slušamo malo instrumentala. Voditelj svečanosti u kamenoj sali Radio Beograda je Ranko Stojilović.
Radio Beograd.
Dragi gosti, uvažene kolege, poštovani slušaoci. Dobrodošli na svečanost povodom Dana Radio Beograda. Pre 94 godine, 1. oktobra, počelo je ispisivanje živopisne istorije Radio Beograda, koji je tokom decenija izrastao u nacionalnu, kulturnu i medijsku ustanovu najvišeg ranga. Radio Pariz počeo je sa radom samo 6 meseci ranije, a istog dana kada je Radio Beograd, prvi put se oglasio i Radio Beč. Tek godinu dana kasnije nastali su Radio Moskva i Radio Tokio. Od 1. oktobra 1924. na talasu 1650 metara, utorkom, četvrtkom i subotom od 18.45 do 19.45 emitovan je program, koncerti, berzanski izveštaji i ostale novosti. U nedelju, 24. marta 1929. iz prostorija na drugom spratu zdanja Srpske akademije nauka i umetnosti počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda. Uz taktove pesme koju ste maločas čuli, Milkina kuća na kraju, program je najavila Jelena Bilbija Lapčević. Hor pevačkog društva Obilić otpevao je himnu, a glumci Narodnog pozorišta u Beogradu odigrali su i prvu srpsku radiodramu Đakon Stefan i dva anđela. Iste godine emitovan je i prvi radioprenos jedne fudbalske utakmice, samo 3 godine posle prvog sportskog radioprenosa u svetu. Utakmicu BSK Jugoslavija, inače bilo je 7-1 uz čak 3 gola Moše Marjanovića, prenosio je reporter Rade Stojilović, a nastavio Dimitrije Stefanović Maratonac, službenik Radio Beograda. Od 1941. do 1944. tehniku radija koristila je nemačka radiostanica Soldatensender Belgrad. Od 10. novembra 1944. počinje rad oslobođenog Radio Beograda. Redovno emitovanje drugog programa Radio Beograda počelo je pre 6 decenija, 1958. a trećeg programa 1965. Program Beograd 202 prvi put se oglasio 69. a 1983. počelo je redovno emitovanje stereorame. Povodom aktuelnog trenutka i planova za budućnost naše kuće, sada će vam se obratiti direktor Radio Beograda Milan Nedić. Gospodine Nediću, izvolite.
Dame i gospodo, uvažene zvanice i gosti, cenjene koleginice i kolege, dragi dobitnici nagrada Zlatni mikrofon i nagrade Neda de Polo, ovogodišnji rođendan Radio Beograda nije jubilarni, 94 godine. Možda su te 94 godine duboka starost za ljudski vek, ali ne za instituciju kao što je Radio Beograd, jer je to samo dokaz pune zrelosti. Nemam preciznu računicu, ali za ove 94 godine realizovano je više od 2 miliona sati programa na svim programima i svim kanalima Radio Beograda, a o milionskom broju slušalaca ne želim ni da govorim. Mnogi se trude da izgrade tradiciju, ali samo uspešni mogu da je sačuvaju. Ove godine RTS obeležio je 60 godina televizije Srbije i 60 godina drugog programa Radio Beograda i ta godišnjica je zaista u Radio Beogradu obeležena nizom sjajnih manifestacija. Pripremamo se recimo da za 3 sedmice obeležimo i 50 godina emisije Kod dva bela goluba, kako se izvala kafana na mesto gde su vredne ruke beogradskih zanatlija izgradile ovo velelepno zdanje u kome je sada najstariji elektronski medij na Balkanu. Sledeće godine proslavićemo i 50 godina popularne 202. Radio Beograd kao čuvar sveukupne srpske baštine i srpskog jezika izrastao je u hram kulture, informisanja i lepog govora. On jednostavno zaslužuje dostojanstvo i našu veliku profesionalnu ljubav i poštovanje. Milenijumi i milenijumi radnog staža i radnog iskustva naših legendarnih, kao i manje ili više poznatih, pa čak i nekih zaboravljenih prethodnika, novinara, voditelja, urednika, muzičara, tonaca, inženjera, ugrađeni su u sve programe Radio Beograda, u studijsku tehniku, u ove brojne hodnike i ovu predivnu kamenu salu. Možete zamisliti samo koliko je to bilo ideja, odličnih emisija, treme, adrenalina, kreativnosti, umetničkih ostvarenja, radiodrama, koncerata. I sve to smo nasledili od njih i naučili od onih koji su radili pre nas. I sve to moramo brižljivo da čuvamo. Međutim, uz bogato iskustvo i nasleđe, neophodno je da Radio Beograd krene i u sveobuhvatnu i ubrzanu modernizaciju, od digitalizacije zvučnog arhiva do iskoraka iz tradicionalnog radijskog emitovanja u novu platformu RTS Planeta, zatim na društvene mreže i na mogućnost praćenja naših programa preko sajtova RTS-a i Radio Beograda. Ponudit ćemo slušalcima u Srbiji i dijaspori nove specijalizovane internet kanale sa narodnom, zabavnom, klasičnom muzikom, džez i bluz, dečiji kanal, dokumentarni program, radiodrame. Poboljšat ćemo čujnost naših programa u FM mreži na osnovu potpisanog ugovora RTS-a i javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze. Pronaći ćemo naše mesto sa osnovnim i specijalizovanim programima i na novoj digitalnoj mreži radijskih kanala u Srbiji, koja bi uskoro trebala da bude u funkciji preko predajnih kabala. Živimo u vremenu digitalne revolucije, koja skoro svakodnevno menja naše živote, ali uz ovaj ubrzani tehnološki napredak postavlja se i jedno suštinsko pitanje. Kome mi u stvari ostavljamo ovaj Radio Beograd? Kome ga ostavljamo nasleđe? Prosek godina u ovoj kući je 56, a u najmlađoj 202 prosečna starost zaposlenih je 50 godina. Poželeo bih da se do 100. rođendana Radio Beograda, znači za 6 godina, ova kuća kadrovski podmladi i da tako podmlađena brže prati sve europske i svetske trendove u radiofoniji. Starija generacija novinara, koja i dalje ima šta da kaže i uradi u ovom poslu, mora da pomogne da stasaju novi, mladi, obrazovani, vaspitani, vispreni profesionalci. Moramo da im prenesemo naše znanje. Iskustvo ne možemo da im prenesemo jer je iskustvo neprenosivo. Ali moramo da ih naučimo poslu kako bi oni svojim idejama mogli da udahnu novu energiju u radijske formate i projekte. Jedino na taj način možemo da očekujemo da se sačuva tradicija Radio Beograda i unapredi postojeće poverenje najšire ciljne grupe slušalaca u naše postojeće i buduće programe. Svako dobro vam želim i čestitam svim dobitnicima nagrada.
Na današnjoj svečanosti povodom Dana Radio Beograda biće uručena i godišnja priznanja Zlatni mikrofon, koja se dodeljuju zaslužnim pojedincima za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa, a zatim i studentske nagrade Neda De Polo, koje je drugi program Radio Beograda, evo već 13. put dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Ove godine komisija u sastavu predsjednik Nebojša Nikolić, zamjenik glavnog i odgovornog urednika prvog programa, Snežana Bićanin, odgovorni urednik redakcije za dokumentarno stvaralaštvo i političku kulturu drugog programa Radio Beograda, član, i Dušica Mijatović, urednik u Beogradu 202, član, donela je odluku o dodeli 5 nagrada Zlatni mikrofon za 2018. godinu. Ja pozivam Nebojšu Nikolića da obrazloži odluku komisije i saopšti imena dobitnika Zlatnog mikrofona, kojima će nagradu uručiti direktor Milan Edić.
Najznačajnije priznanje koje radijski stvaralac može da zasluži upravo je Zlatni mikrofon. Naš zadatak nije bio lak, ali odluka je bila jednoglasna. To ne znači da su ostali kandidati manje zaslužili ovu nagradu, već da su dobitnici poneli veći teret izloženosti profesionalnom uspehu. Povodom obeležavanja 60 godina televizije Beograd na svečanom koncertu na Tašmajdanu 24. avgusta, Zlatni mikrofon direktor Nedić već je uručio Predragu Živkoviću Tozovcu.
Radio i televizije Beograd nezamislivi su bez učešća ovog velikog narodnog umetnika. Pevao je, svirao, bio je čak i voditelj i glumac u mnogim show programima. Tokom bogate karijere uvijek je pomagao mladim pevačima ili instrumentalistima. Poseban segment izvođaštva Predraga Živkovića Tozovca predstavljaju i trajni snimci nastali u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd, jer je njegov način vokalne interpretacije izdanak autentičnog narodnog pevanja moravsko-šumadijskog tipa sa karakterističnim melodijskim ukrasima. Sada će vam se obratiti gospodin Tozovac. Predrag Živković, Tozovac.
Ja nisam spremio nikakav govor. Zadnji put kad se ovako nešto lepo i svečano događalo, radilo se o mom kolegi i vašem ljubimcu, pretpostavljam, Predragu Gojkoviću Cunetu, i to je bilo lepo, ali ovo zadnji put na Tašmajdanu je bilo više nego lepo i možda i holivudski lepo. Što se tiče nagrade koju sam, evo, srećom i pretpostavljam i nadam se i verujem zasluženo dobio, ja se nadam da će da će uskoro da se nađu novi tozovci, novi cune, novi cune. I šta da vam kažem, Radio Beograd zaslužuje jednu zlatnu nagradu koju ja nemam pravo i nemam je u rukama da mu je uručim, ali veliko hvala svima koji rade na Radio Beogradu i svima koji vole Radio Beograda, a ja sam jedan od tih, slušam ga redovno i nadam se da ću poživjeti da čestitam mladim pevačima, umetnicima, s ljubavlju i daj Bože da to tako bude i da traje. Hvala vam puno.
Evo ja predlažem da za 100. rođendan Radio Beograda organizujemo i jedan koncert Predraga Živkovića Tozovca.
Nastavljamo i predstavljanje ostalih dobitnika zlatnog mikrofona. Dugogodišnji novinar, urednik u dokumentarnom programu Radio Beograda 2, sa velikim uspjehom uređuje i vodi emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj sa izuzetnom posvećenošću i ozbiljnošću otkriva tematsku suštinu otvorenih pitanja u razgovorima sa najistaknutijim ličnostima našeg javnog i kulturnog života. I ne samo to, svake godine Radio Beogradu 2 donosi i prve nagrade sa festivala dokumentarnog zvuka.
I ne samo zbog toga, zlatni mikrofon odlazi u ruke Dušanke Petrović. Čestitam.
Tokom višedecenijskog rada u Beogradu 202 ostavio je nemerljiv doprinos opstanku i promovisanju rok kulture i muzike kao i kulture mladih uopšte. Zahvaljujući njemu, Hit 202 postao je emisija po kojoj se prepoznavao i dalje prepoznaje program 202. Njegova uloga bila je presudna u kreiranju i boji zvučne slike 202-ke u periodu kada je ona postala najslušaniji radio program koji postavlja standarde u medijskoj sferi.
Zlatni mikrofon za Vladimira Jankovića Džeta. Čestitam.
Pa ovako, futboleri imaju zlatnu kopačku, bokseri zlatnu rukavicu, a mi koji pričamo i pevamo zlatni mikrofon. Neko će reći, a što baš on? Pa nisam to samo ja, ovo smo svi mi koji radimo i borimo se za rock and roll. Ja sam ovde predstavnik vlada koji sam dobio. Kao što sam bio ponosan kad su braća Jelić dobila orden predsednik Republike, kao da sam ga ja dobio, ja se nadam da svi oni koji rade ovo isto što ja, tako posmatraju i ovaj dobitak. A sad idemo dalje. Mikrofon treba i zlatni stalak i zlatni kabel, pa borimo se i za to. Hvala.
Čestitamo. Glavni inženjer tehnike Radio Beograda, koji je sa svojim timom osmislio, realizovao i pustio u rad Studio 6, Studio 17 i Studio 14 Radio Beograda. Na čelu istog tima, koji su činili Aleksandra Drobnjak, Dejan Ristić, Dragan Medić, Zoran Pešić, Živorad Sremčević i Saša Pešić, pripremio je projekte nove režije Radio Beograda na Kolarčevom narodnom univerzitetu, u studiju 22 i studijima na četvrtom spratu Radio Beograda.
U ime tima tehnike, zlatni mikrofon dobija Slaviša Tlijepčević. Čestitam.
Tokom uspešne karijere vodila je emisije Karavan, Zabavnik, Zabava, muzika, turizam, Bubamara i dve plavuše, Darovnica, koncert za treće doba, vikend počinje u ponoć, odavde do ponoći, ljubavne i druge priče, zabavne i druge priče, Milenino kolo. Autorski i glasovno obojila je sadržaje emisija Ko dva bela goluba, Jovanovići, Kolege, Krivo ogledalo, Vikend magazin. Osmislila je, meni posebno drage, Male ljude iz radija i vodila mnogobrojna javna snimanja emisije Karavan i Darovnica.
Zbog elegantne lakoće doslednog širenja muzičkih vidika i pravilno izgovorene reči, zlatni mikrofon dobija Milena Šiškin. Čestitam.
Hoću da se zahvalim, jako sam uzbuđena, u svoje ime i u ime svih nas koji smo se okitili ovim najvećim priznanjem Radio Beograda. Zlatni mikrofon, znači, upisani smo u istoriju ove institucije zlatnim slovima. Postali smo besmrtni. Hvala još jednom i hvala mnogo kolegama sa kojima smo sarađivali, jer da nije bilo njih, ne bi bilo ni ovog mikrofona, svi su oni delom ugrađeni u njega. Hvala.
A proslavu Dana Radio Beograda nastavljamo uručenjem studentskih nagrada Neda De Polo, Radio Beograda 2, nagrada za kreativni doprinos radio izrazu. No, najpre će vam se, kako je ovo, kao što rekao smo, godina u kojoj program kulture i umetnosti Radio Beograd 2 obeležava 60 godina uspešnog delovanja, obratiti glavni i odgovorni urednik drugog programa, Radoman Kanjevac.
Dobar dan, dobrodošli. Nekako je logično da nakon gospodina Tozovca i Vlade Jankovića završimo u priredbu uručenjem nagrada najmlađima dobitnicima. Naš program, kao što je Ranko rekao, ove godine slavi 60 godina postojanja. Od 58. godine glasovi naših najpoznatijih novinara i naslovi naših najčuvenijih emisija stoje kao znakovi pored puta u kolektivnom pamćenju našeg naroda i pouzdani orijentiri u istoriji srpske radiofonije. Mi smo ove godine na raznim manifestacijama obeležavali ovaj jubilej. Scenografija u ovoj sali je zapravo čitava posvećena tom našem jubileju i otvorili smo jednu izložbu koja se zvala Biti drugi, čiji deo možete vidjeti danas u ovoj sali i u našem holu. Ta izložba je bila u zvaničnom programu Godišnje noći muzeja. Možete je vidjeti i na sajmu knjiga ove godine od 21. do 28. oktobra. Međutim, kad pogledate fotografije naših najpoznatijih novinara i naslove naših emisija, vidjet ćete da su najpoznatiji novinari u Radio Beogradu zapravo bili muškarci. Ali kad vidite ko je dobio nagrade, vidjet ćete da su najviše nagrade osvojile žene. Tako je i sada, tako i ovog puta na neki način, što će reći da su žene kreativnije od nas. I ove godine mi smo dobili nekoliko nagrada, sve su ih žene dobile. Dakle, Dušanka Petrović je pobedila na festivalu autorskog filma, televizijskih radio emisija Podunavska zemalja ProFest, emisijom Vlaška magija. Mirjana Radić osvojila specijalno priznanje na tom festivalu. Gorica Filipović je izabrana za muzičkog kritičara godine. Ona je upravo ušla u finale festivala u Berlinu, koji se zove Pre-Europe, jednom emisijom pod naslovom Katarina Miljković Kap i tako dalje. I kad bi se pogledala istorija Radio Beograda, na neki način bi žene bile ono što će možda ostaviti najvećeg traga u našoj kući. Jedna od tih takvih žena je bila Neda De Polo. Ona je radila u našem dramskom programu, ona je bila urednik, dramaturg i koautor mnogih emisija koje su dobile velike nagrade na velikim međunarodnim festivalima. Dodeljujući ovu nagradu, mi negujemo uspomenu na tu ženu i na neki način nam je ova nagrada posebno važna zato što je dobijaju mladi ljudi. Dve nagrade naš program daje mladim ljudima, jedna je Neda De Polo i druga je nagrada za najboljeg mladog pesnika u Srbiji koju dodeljujemo na Festivalu kulture mladih u Knjaževcu. dodeljujemo nekoliko godina ovu nagradu, ne bismo je mogli na ovaj način dodeliti, niti bi ona imala tako dobar visok novčani iznos od 1000 evra da nije fonda Neda De Polo, koji čuva sećanje na ovu veliku našu ženu, i da nije kompanije Company Digi TV, koja takođe, od kad dodeljujemo ovu nagradu dobitnicima, dodeljuje digitalne snimače, znači nešto bez čega ljudi koji rade na radiju zapravo ne bi mogli da rade. Ta kompanija je osim toga napravila za ovu našu izložbu jedan multimedijalni digitalni panel koji se nalazi ovde sa moje desne strane, ako možete pogledati kasnije, dakle jednu visoku tehnološku prezentaciju na kojoj možete čuti delove naših nagrađenih emisija, videti neke televizijske reportaže u našem programu, videti fotografije naših najčuvenijih novinara, sve to u jednom računaru, tamo imate i monitor i slušalice da čujete emisije i tako dalje. Sve smo to zapravo uradili zahvaljujući našoj scenskoj tehnici, naše televizije i kompaniji Company Digi TV, koja dodeljuje ovu nagradu zajedno sa nama. Ovo je možda prilika da se zahvalim jednima i drugima, jer oni zapravo pokazuju da postoje vrednosti koje su važnije od novca, da se ponekad ulaže i u nešto što ne može da se izmeri tako egzaktno kao što je novac. Dakle, čestitam svim dobitnicima, hvala svima što ste došli i hvala fondu Neda De Polo i kompaniji Digi TV.
Zahvaljujem, a cilj studentske nagrade Neda De Polo koju danas uručujemo je dakle, da podstiče stvaralaštvo mladih upravo u oblasti radiofonije i da njihov talenat i povezuje na neki način sa proizvodno-kreativnim pogonima u Radio Beogradu, kući koja, kao što znate, ima bogatu tradiciju i međunarodni ugled u domenu radioarta. Ovim konkursom čuva se svakako uspomena na Nedu De Polo, kreativnu ličnost koja je i znatno doprinela razvoju srpske radiodramske umetnosti. Konkurs je svake godine otvoren za studente svih fakulteta i usmerenja, a o tome kakva je bila ovogodišnja produkcija prispelih radova, više će nam reći predsjednik žirija za dodelu nagrade, dramaturg i profesor fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, gospodin Boško Milin.
Zahvaljujem najlepše na rečima koje je uputio voditelj. Reč je o tome da će i ove godine, kao i prethodne godine, prethodne 13 godina, biti dodeljena nagrada koja čini budućnost onoga što je radiofonijski izraz. Naime, Neda De Polo jeste ličnost koja je obeležila rad i stvaralaštvo onoga što se tiče kreativnog aspekta mašte radiofonijskog izraza. Upravo sledeći taj trag njenog stvaralaštva, žiri kojim sam ja imao ove godine čast da predsedavam, jednoglasno je doneo odluku da se dodale tri nagrade, a stvari u tome što smo imali da biramo između 13 ponuđenih radova. Neki od njih su bili bliži onome što jeste radiofonija, neki su bili bliži onome što je, da kažem, novinarstvo ili ne znam šta, tome slično, neki su bili bliže onome što je izraz radiodramskog stvaralaštva i između tih 13 radova mi smo se potrudili da donesemo čestitu, pravednu, validnu i poštenu odluku za koju mislim da smo je uspešno i doneli, te stoga se ja radujem što će, kako kažem, pravda biti zadovoljena.
Zahvaljujem, gospodine Milin. Boško Milin, predsjednik stručnog žirija, je ove godine radio u društvu kompozitorke Jovane Stefanović, rediteljke Aleksandre Urošević, kao i urednika u dramskom programu Radio Beograda, Predraga D. Stamenkovića, kompozitora i Vladimira B. Popovića, dramaturga. Evo šta su oni odlučili na javnom zasjedanju u direktnom radio prenosu pred mikrofonima Radio Beograda 14. septembra. Krećemo od treće nagrađenog rada. To je radio drama, Seti se ujutru, studentkinje Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Teodore Đurković. E sada će povelju Radio Beograda 2, digitalni snimač zvuka, dar preduzeća kompanije Digi TV, kao i knjigu Dragoslava Simića, glasom pisana istorija, Teodori Đurković, uručiti glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac i gospodin Miloš Simić iz kompanije Digi TV preduzeća. Drugu nagradu dobila je pilot epizoda dečije radio serije Archibald i Aro Uroša Rankovića i Marije Šumarac, studenata Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. I Urošu i Mariji naravno sleduju povelje Radio Beograda 2, kvalitetan digitalni snimač zvuka i knjiga glasom pisana istorija. A prva nagrada Neda De Polo, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu, ove godine pripala je Stefanu Filipoviću, studentu SAE instituta iz Beograda, za rad Somnabula. Evo da pomenemo, naš žiri u obrazloženju podvukao je da ovaj rad uspeva da stvori auditivnu sliku mesečarenja u različitim prostorima, a može se pomisliti i u različitim epohama. Efekat je u najboljem smislu snolik, a pritom je konkretan u korišćenju različitih izvora zvuka. Delo nadrasta inicijalnu narativnu eksplikativnost, dostižući univerzalni, mnogo asocijativni, gotovo muzički strukturisan zvuk. Stefan Filipović dobio je naravno uz povelju Radio Beograda 2 i knjigu glasom pisana istorija i 1000 evra iz fonda Nede De Polo. I sada će vam se i obratiti dobitnik ovogodišnje nagrade.
Dobar dan, hvala svima što ste došli, hvala svima koji slušaju. Pre svega želeo bih da čestitam 94. rođendan Radio Beogradu i hvala žiriju, zaista mi je neizmjerna čast i zadovoljstvo da primim ovaj nagradu Neda De Polo i hvala fondu Neda De Polo. Hvala.
Hvala vama, Stefane, hvala vama, dragi nagrađeni. Inače, dobitnici nagrada Neda De Polo i predsjednik ovogodišnjeg žirija, Boško Milin, bit će kroz 15 minuta i gosti Snežane Ristić u našem studiju. To ćete moći da slušate na drugom programu Radio Beograda. Ovim je završen formalni deo obeležavanja, na najlepši način, rekao bih, 94. godišnjice Radio Beograda. Ja vas pozivam da uz koktel nastavimo druženje u slavu prethodnih i budućih radiofonskih stvaralaca.
Shout. I'm trying to protect what I keep inside. talking mad. You fool, you lie, conjuring a thief. Try to tell you what you want, try to tell you what you need.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Thank you. najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jovo kolevku da se siti na spavu. Hodi jovo kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
So he's leaving the life he's come to know. Ooh.
He said he's going.
He said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind not so long ago. Georgia,
leaving on the midnight train.
Yeah, said he's
going back to
a simpler place and time.
Takes that ride,
oh, you see him
right by his side.
Now be with him.
I know you will.
On that midnight train, Georgia,
leaving on the midnight train.
Hey, 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 hey. I'd rather live in his world. Without him in mind,
the world is his, his and hers alone.
He kept dreaming,
dreaming,
ooh, that someday he'd be a star,
a superstar, but he didn't get far.
But he sure found out the hard way that dreams don't always come true.
Without him in mind, world is his.
Dragi osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rts.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Još jednom dobar dan iz studija Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Ristić. Do pre negde 15 minuta slušali ste direktan prenos svečanosti povodom dana Radio Beograda. Dodelili su se zlatni mikrofoni, nagrade Neda de Polo, studentske nagrade i sada su se preselili dobitnici nagrade i predsjednik žirija u studio. Tako da kažem dobar dan, doktor Boško Milino, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Pa sad ću da idem redom po tome kako je ko dobio nagrade. Znači, Stefan Filipović je prvo nagrađeni autor. Dobar dan, Stefane.
Dobar dan.
Uroš Ranković, Marija Šumarec nema Uroše, zašto? Dobar dan.
Marija Šumarec je trenutno u studiju trećeg programa, ona radi na Radio Beogradu, tako da je morala da ode, ali dobar dan u moje njeno ime.
I ste oba studenti iste godine?
Ne, Marija je studentkinja, već svršena studentkinja katedre za zvuk, a ja sam četvrta godina.
I dobar dan, Teodori Đurković.
Dobar dan.
Čestitam vam svima na nagradi.
Hvala.
Svako za svoje, za sebe. Ili vam je malo neprijatno ono kao zašto je on dobio prvu, a ja treću? Kako ne. To izgleda? Ne. Zadovoljni ste onim što ste... Boško Milin je prvi put u žiriju, tako?
Jeste, ja sam prvi put u žiriju za nagradu Neda de Polo. Pratim rad nagrađenih tokom svih ovih 13 godina na fakultetu. Znamo da postoje mladi ljudi koji su dovoljno željni toga da steknu neku veću afirmaciju i naravno pravo mesto i stvari prava prilika za to jeste konkurisanje za nagradu Neda de Polo. Znam neke ranije dobitnike, ali ovo je prvi put da sam ja bio član žirije i ovoga puta još i predsednik, tako da sam imao veliko zadovoljstvo. Naravno, velika je to i obaveza, treba doneti pravednu odluku, ali s obzirom da smo ove godine imali jedan neuobičajeno možda sužen broj kandidata, samo 13.
I to uglavnom sa kojih fakulteta?
Fakultet
dramskih,
zatim Novi Sad.
Bilo nešto s političkih nauka.
Sa političkih nauka i taj institut SAE.
A recimo na fakultetu za medije i komunikacije također imaju radio. Nažalost, jednom su se javili i posle toga više nisu.
Nisam upoznat sa njihovim.
Niste videli.
Ne, ne, to mi nije poznato, ali oba ostale. Ja sam svaka od tih institucija je, kako kažem, plasirala svoje, kažem, pitomce koji su se potrudili da se izraze u mediju koji im je bio najbliže. Neki su, recimo, ovi iz Novog Sada su baš išli na to da se pozabave ovim novinarskim...
Istraživačko novinarstvo, recimo.
Pa daj Bože da je to istraživačko, ali novinarstvo jeste. Ali sa ostalih Fakultet političkih nauka jeste bio prisutan i kao što rekoh, kao što se naravno može i mora očekivati, tu je Fakultet dramskih umetnosti poneo najveći broj onih koji su se kandidovali i tu onda imamo i susret sa debitantima, to je SAE, institut oko čemu će nam biti više reči.
Ja mislim da će da, Stefan, da nam kažem. Stefane, reci nam šta je to SAE, kakav je to institut?
SAE institut nalazi se u Beogradu, u Čikeljubinoj. Na njemu
visokoškolska ustanova. Visokoškolska.
Jeste, da. I nudi više smerova za web dizajn, za videoprodukciju i audioprodukciju, na kome je težište. Ja sam očigledno sa audioprodukciju.
Da, sa video nisi. Koliko te interesuje radio i koliko te interesuje pre nego što si upisao na fakultet?
Interesovalo me i pre, interesuje me i dalje, sad još više. Moj mlađi brat je takođe student Fakulteta dramskih umetnosti kao Teodora.
Koje si godine?
umeđu vremenu sam završio fakultet.
Znači, bavit ćeš se ovim što si sada radio ili time želiš da se baviš ili će uopšte...
Svakako želim i dalje da istražujem, da produbljujem tu crtu, jer je veoma, veoma veliko prostranstvo.
Kad si počeo da se interesuješ za radio? Ili za ovakve stvari?
Za radio 2016. sa bratom smo radili radio dramu takođe za konkurs Nenade Polo kad je pevac kukao. I bilo je razmatrano
u radu žirija ali nije dobila nagradu.
Da. I umeđu vremenu njemu razmenili smo neke mišljenje u toku njegovog studiranja, tako da me interesuje, da.
A kada se u stvari pripremaš za to, koliko slušaš druge radio emisije ili ovo što si ti uradio, žiri je vrlo istakao, to bi ja sad posle pitala profesora Milina, on je to i nazvao nečim što je neobično jer je radiofonija. S jedne strane se čini da je lako raditi radiofoniju jer ne mora da ima početak, sredinu i kraj u onom klasičnom dramskom, dramaturškom to, smislu. A s druge strane, to je onako, pa recimo, dosta široko polje slobode, jer se mogu u raznim kanalima razne stvari stavljati.
Baš zbog toga. Inače, pratio sam dobitnike od proteklih koliko par godina. Tako da sam primetio da se ide ka tom nekom eksperimentalnom zvuku to radiofonija, ne klasičnim radiodramskim delima ili nekim novinarskim minijaturama.
Ajde da čujemo taj insert, pa malo i da možemo i da popričamo o tome. Somnambula se zove ovo nagrađeno delo. Ono traje 6 ili 8 minuta i nešto. I čini mi se da uopšte profesor Emili nije dosadno. Ne. Kada ste vi slušali?
Naprotiv, ono što je zanimljivo kad je radio u pitanju jeste što on je jedini medij koji mora da angažuje ljudsku maštu i da angažuje čovekovo zaključivanje šta ili prepoznavanje šta je to što čujemo i da na osnovu toga donosi određene zaključke. Ono što je sa reč kad je u pitanju somnambula jeste u tome što se pruža ogromno polje toga da smo se mi svi u nas petoro članova žirija složili da to jeste jedno intrigantno, enigmatično, kriptično, ali pritom i veoma jasno i prepoznatljivo kada su u pitanju određeni zvukovi, poreklo toga, ali šta bi to tačno trebalo da bude, nije sasvim precizirano, niti ste to htelo. Htelo se upravo ono što je postignuto, jedno široko polje mašte koje caruje u sferi zvuka koji mi primamo i koji obrađujemo. I to je ono što je fantastično. Na fakultetu dramskih umetnosti na trećoj godini ja predajem predmet pisanja radiodrame. Imam iskustvo u tome preko 30 i više radova urađenih. Ono što je meni zanimljivo uvek jeste kako se studenti iznenade kad shvate šta sve može da bude predmet radiodrame, kako radiodramski svet funkcioniše i kad im kažem da je recimo autostoperski vodič kroz galaksiju nastao kao radiodrama, pa je onda nastala knjiga i sve ostalo, pa kad im onda pustim razne stvari koje se upravo zasnivaju na elementima radiofonije i toga kako se upravo značenja zvukova i zvuka samog po sebi mogu iskoristiti, to toliko budi maštu kod onih koji ka tome imaju određenih afiniteta. Sad stvari u tome što treba ponuditi šansu onima koji za to imaju afiniteta, ako im ne ponudimo, onda toga nema niža. To je kao kada neko ima dar za fudbal, vi mu ne date loptu.
Tako ili ga terate da igra tenis.
Recimo, ili ne znam šta. Ali to je stvarno nešto što je bilo izuzetno. I to je ono što je izuzetno u smislu
Čini se u stvari da je zrelije od godina samog autora. Pa, znači, ovo ti je kompliment na jedan način.
Mi godina autora nismo znali.
Dobro, ali ste znali da je student. Da, sad ovde da danas student, može da se studira i sa upravo, preko 30 godina.
To je tačno, ali ne može kao na budžet. Ali ono što je važno jeste da nam je bilo jasno da je to da je u pitanju rad koji se baš posvetio tome da iskoristi mogućnosti i potencijale onoga što nosi zvuk sa sobom i šta zvuk može da plasira i da prezentuje. Tako da je to bilo jedno od presudnih stvari koje je dovelo do toga da mi proglasimo somnambulu, pošto naslov sasvim odgovara onome što čujemo, znači jedno mesečarenje, nije bio pogrešan naslov.
Stefane, koliko je tu ima dokumentarnog materijala u ovom? Meni se čini da ima, ali ne mora da znači. Može da bude dosta toga što je proizveo kompjuter, to može, danas znamo.
Da, može i ne mora da bude.
Da, pa zato i pitam.
Pa ima i nema, sve to zavisi ovi kako gledate i kako želite da gledate.
Pa evo, želim da pitam, ili je bilo dokumentarnog materijala u suštini, kako se spremala ovaj komad radiofonski?
Pa većina materijala je snimljena u selima ka Staroj planini, kada sam radio jedan dokumentarac o zanatima koji izumiru i koji više ne mogu da se nastave. Tako da sam neke motive kao što su klepetuše, frule i još neke propratne zvukove odatle uzeo i malo se igrao sa njima.
Da, uspio si da dobiješ ono što se jako ceni u radiofoniji, a i u dramskom stvaralaštvu, to ćemo malo posle. Taj prvi, drugi, treći plan, uspio si da dobiješ prostor, da mi kada čujemo to, da mi u suštini vidimo da taj prostor ima razne planove, da nešto dolazi odavde, nešto odande. I recimo tu emisiju o starim zanatima, kada si već pomenuo, to je bio studentski rad ili si...
Nije bio studentski rad, to sam sa drugom kamermanom televizije Pirot nešto na njegovu ideju snimili.
Koliko slušaš radio uopšte?
Iskreno ne. Baš... previše.
A kako se obaveštavaš o tome, o dramskim emisijama, o radiofoniji, internetom?
Internet i težim da se krećem u tim krugovima gde su ljudi koji zapravo rade nešto. Inače, već ulazim u četvrtu godinu kako sam vrlo čest saradnik sa pozorištem Pirot kao kompozitor. Tako da sam upućen u koliko toliko.
Drugim rečima, ti ćeš svoju karijeru nastaviti u Pirotu ili samo sad sarađuješ?
Trenutno sad sarađujem.
Vidjet ćemo šta će biti.
Da.
Slušamo muziku Radio Beograd 2. Ovo je razgovor sa dobitnicima nagrade, studentske nagrade Nede de Polo.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far. Of all the moments that we spent, I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together.
Radio Beograd 2 je emisija sa dobitnicima studentske nagrade Nedade Polo. Tu su Boško Milin, predsjednik žirija, profesor Fakulteta dramskih umetnosti, Stefan Filipović dobio je prvu nagradu za Somnabul, radiofonsko delo. Drugu nagradu dobila je pilot epizode dečije radio serije Archibald i Aro, Uroš Ranković i Marije Šumarac, Uroš je samo tu. I Teodora Đurković dobila je treću nagradu za svoju dramu Seti se ujutru. Oboje su sa Fakulteta dramskih umetnosti. Profesore Milin, ajde ovako, sad smo završili na neki način ili govorili smo o radiofoniji. Drama je, čini se, prva stvar koja se uvek dešava u pozorištu. Ona razrešava sve stvari koje
od nje
su...
Od nje se počinje, kao kažem, kao ona temelj za pozorišnu predstavu, jeste iz, za bilo šta ili za film, to je scenario za pozorišnu predstavu, to je drama za radio, dramsko delo je, to je drama. Prema tome, to je ono što je važno, znate, drama na grčkom znači radnja, prema tome radnja, drame, tomu dođe pleonazam. Ali stvar je u tome što je za svaku priču važno da saznamo ko, šta, gde, kada i zašto radi. Znači onih pet novinarskih pitanja koja moraju da budu odgovorena, na koje mora se odgovori u svakoj vesti, i to je ono što se očekuje i od svakog dramskog dela. U ovom slučaju mi imamo priliku da čujemo pilot epizodu Nečega Bože zdravlja, što bi mogao biti radiodramski serijal za decu, koji se zove Archibald i Aro, o čemu će nam više reći jedan od autora.
Jedan od autora, Uroš. Ali Uroše, da li si ti slušao, morao si da slušaš Rad svetova?
Naravno da ja sam više puta u toku svog studiranja.
I kako ti to izgleda? Uzbudljivo?
Pa, zanimljivo rešeno, ako mogu tako da kažem, i naravno uzbudljivo kao
imajući u vidu vreme kada je nastalo, znači naravno, govorimo o jednoj radio drami Orsona Velsa gde je sve lepo bilo najavljeno, i onda kada je krenula drama, krenula je panika na ulicama, pošto ljudi ili nisu slušali uvod i najavu, ili su ušli, ili se na neki način to zaboravilo jer je bilo strašno ubedljivo. E sad, kada ste radili vas dvoje ovu dečiju radio seriju, ja sam odrasla na dečiji radio drami, možda ti nisi, pošto deca danas su od tvoje generacije gledaju televiziju, a mi smo slušali radio. I šta ste, koliko ste tu trudili se, u stvari, kako postići uverljivost? Vi tu imate i nekoga koji je pas. Kako glumiti psa, nije jednostavno.
Da, pa zapravo je bilo jako teško napraviti nešto. Ova radio drama za decu nastala je na osnovu teksta moje koleginice Nine Plavanjac, i ona je zapravo ovaj tekst napisala za kratki igrani film. Zatim smo Nina i ja razgovarali i prethodne dve godine ona radila na adaptaciji svog teksta, jer prosto nije imala ni dovoljno znanja ni iskustva, i evo nekako vremenom je to došlo do toga da to nastane, da to bude, da to bude radio drama. Međutim, ja sam imao ideju da od tog radijskog dela pokušamo da izađemo i istupimo iz medija radija i da približimo toj novijoj generaciji, kako vi kažete, ljudi koji gledaju televiziju, i da zapravo napravimo nešto što može da se gleda na televiziji i da se sluša na radiju. Tako da je naša uverljivost bila zapravo na dva fronta. Mi smo uporedo sa radiodramom koju smo prijavili storyboard za crteni film koji se već uveliko radi uporedo sa ostatkom radiodrame.
A gde se to radi?
To rade studenti Fakulteta primenjenih umetnosti sa odseka za primenjenu grafiku, Marko Šerer i Aleksandra Blagojević. Oni su trenutno na četvrtoj godini studija, njima baš danas počinje fakultet, i oni su celog leta zapravo radili na realizaciji i karakterizaciji likova. Dakle, mi smo letos počeli sa snimanjem, oni su krenuli sa animiranjem, tako da smo krenuli na ta dva fronta da se borimo, da privučemo pažnju slušalaca.
I gledaoca,
tako je. S obzirom da ja nisam imao tu priliku da odrastem
na radiodramama,
imao sam priliku da ih slušam u prethodnih nekoliko godina u toku studija i na svoju ličnu inicijativu, ali sam imao priliku da odrastem na dosta crtenih filmova koji su privukli moju pažnju, tako da smo se odlučili da napravimo nešto što će biti malo specifično i drugačije u odnosu na ono što trenutni, odnosno sadašnji savremeni gledalac može da pogleda i savremeni slušalac može da posluša.
Balkan Anime počinje ovih dana, to je animirano.
Sutra.
Serija animirana filmu, tako da možda će iduće godine to da
pa
bude na Balkanu.
Pa svakako planiramo da se prijavimo na različite konkurse i da nastavimo realizaciju.
A to ide samo crtene, pa kao nemi film ili uzimate i glumce?
Ne, uzimamo, kako to mislite?
Mislim za animirani film.
Ne, za animirani film uzimamo glumce. Dakle, mi
koji su isti kao i ovi što stoje
pitanje.
Je,
tako je, dakle, to je isti je zvučni materijal, međutim, samo i tehnici animacije se pristupa malo drugačije, s obzirom da znamo da se, na primjer, animacija prvo se radi animacija, pa se onda radi sinhronizacija likova. U ovom postupku to radimo drugačije. Prvo se radi sinhronizacija likova, odnosno adaptacija za radio, a onda se od toga animiraju likovi koji se kreću u prostoru, odnosno u prostoru vizualnog.
Ko vam je glumio u drami?
Glumio su različiti zapravo studenti i bila je zanimljiva situacija da, kao i uvek kada snimate radio drame, glumci se u poslednjem trenutku odjave sa snimanja, zaglave se u saobraćaju, a vi imate samo jedan termin u kome možete da snimate. Tako da je tu bilo različitih studenata, dakle studenata glume i studenata filmske televizijske produkcije koji imaju takođe vrlo zanimljive glasove koji su uskočili u u ovu radiodramu. Na prvom frontu tu su glumci sa katedre za glumu, Marko Pavlović, tu je i kolega sa privatne akademije, Aleksandar Meda Jovanović. Dakle, trudili smo se, odnosno ja sam se trudio da tu ekipu koja čini ovaj projekat bude raznovrsna i da prikažemo zapravo da nije bitno da li ste sa državnog ili prirodnog fakulteta, da nije bitno...
Stvari, vi funkcionišete, pretpostavljam, kao društvo. Nekada kada funkcionišete kao društvo, to jako dobro može. Poznajete se dovoljno, lakše ćete se...
Ali se međusobno ne poznaju, upoznali se na snimanju.
Znači, tamo su se upoznali.
Da, da, tako da je ta interakcija između njih i ono što ćete možda imati priliku da čujete ili...
Sad ćemo da čujemo, pa ćemo još malo da pričamo.
Tako je.
Poznato je samo ime od kog se krzno ježi.
Edgar, ne paničite, sve je u redu.
Hoće nam vratiti orah.
Ubi ga.
Haro!
Gađao je u glavu. Čuo sam od miševa u 44. gde je tamo prošle godine tri odrasla psa.
Aro, koliko ušiju imam?
Ja sam fino. Samo me malo kvrcnulo.
Ti, sad sa mnom imaš posla.
Nemoj, Arči.
Ja, ubit će ga Edgar, neće stići ni da begne.
Edgare, pobjeg. Pa zna se ko brine o javnom redu i miru u ovome bloku.
Ej, gde ćete svi?
Šiteri, prvo lutalice, napravite mesta da se sklone lutalice.
Čupo!
Ne, Čupo.
Ovo što smo sada čuli je priča o psima lutalicama, ili se to tako?
Ovo je zapravo priča o dva psa Arčibaldiuaru koji žive na Novom Beogradu. I o životinjama...
44, tako tu smo negde.
Tako je, i o životinjama koje žive sa njima. Ovo je zapravo jedna detektivska priča o dva psa koji vole da rešavaju misterije čak i onda kada ih tamo nema. Likovi koji se tu pojavljaju su nastali na osnovu ideje i detektivskih noir filmova iz 50-ih i 40-ih u stvari. I tako su i obojeni, tako da imate neke ljude koji su onako, da kažemo, ljigavi, oni su više pacovi, imate ovi koji su malo prijateljski obojeni, oni su psi lutalice. Ono ovde što ste čuli, pokušali smo da izvedemo takozvani cliffhanger, odnosno trenutak u kome pokušamo da uhvatimo slušalaca da čuje nešto, da bih nastavio da sluša ostale epizode. Imali ste priliku da čujete zvučni segment koji u sebi ima najviše broja glasova. Dakle, u pitanju je realizacija u kojem se nalazi jedan mikrofon i više glumaca koji su igrali u prostoru oko mikrofona, tako da ste mogli da čujete i neke zvučne efekte koji su sami glumci izvodili, koje nismo, dakle, neki su bili arhivski, ali uglavnom je sve bilo snimljeno na licu mesta.
Kada kažeš na licu mesta, misliš u studiju ili misliš...
Da, mislim, snimljeno je direktno.
Koristi li nešto dokumentarnog materijala? Danas se u radiodrami dosta koristi, nazovimo to princip rada kao da se radi dokumentarac. Znači, praktično...
Ne, ovo uglavnom je bio korišćen originalni zvučni zapis. Neki segmenti su bili dokumentarni, dakle, to su sve zvučni zapisi koje je već Marija Šumarac snimala toko svojih studija, to su zvukovi prostora, kola, koraka i tako tih nekih detalja, ali smo se trudili da sve to nekako ukombinujemo u jedan kratak zvučni zapis koji traje zapravo 6 minuta, tako da nije celokupna dramska forma, već je, kako smo to i nazvali, pilot. Koji...
Minijatura. Radilo bi se tako po 6 do 8 minuta, znači
tako
to bi
je,
u suštini bile serije koje je inače vrlo slušljiva, rekla bih profesore Milin.
Da,
i to se onda može lako čak i ubaciti. Da li je ovo studentski rad ili je to rad koji bi voleo, koji ste uradili studenti, ali biste voleli da recimo, eto, dođe i na Radio Beograd?
Pa, to je rad koji su radili studenti, ali svakako bih voleo...
Da li je to ispitni rad? To je pitanje.
Ne. Ovo je, dakle, potpuno van,
van, škole.
Van škole, van studijskog programa. Rađen je letos, dakle, ne rađen je u studiju fakulteta. To je jedina konekcija koju imamo sa fakultetom. I to što smo mi studenti, ali ova inicijativa nema nikak... Mislim, kako da kažem, više smo volili da to bude kao mladi profesionalci koji realizuju svoju, svoju ideju i pokušaju da naprave nešto u toku svojih studije. Da pokažu zapravo da postoji interesovanje dalje za radio, iako se već koliko ja slušam radio godinama priča kako je to medij koji umire, kako je na aparatima.
Nikako da umre, što će reći da je vrlo žila.
Mi ne damo da umre i trudimo se zapravo da na svim frontovima, ne samo na ova dva koje sam pomenuo, nastavimo da realizujemo i svoje radiodrame i svoje projekte. Naš fakultet, kao što znate, ima svoj neki program Flux Radija koji u toku novembra meseca, da, 7 dana zapravo realizuje program. To radimo naravno sa studentima katedre za zvuk i sa ostalim studentima sa ostalih katedara, tako da se trudimo da održimo radio ne na aparatima, već na stabilnim nogama i da to tako nastavi da funkcioniš i da radi.
Ispadaš među vrlo elokventne studente, to ti čestitam.
Hvala.
Profesore Milin, znači vi niste bili u konfliktu interesa, kako to da kažem, niste pojma imali da se ovo događa.
Nisam pojma, ja sam tek posle slušanja tih 13 radova koji su konkurisali, saznao da su u dva rada učešće uzele i dve studentkinje koje ja inače poznajem, kojima sam predavao, i zbog čega mi je veoma drago, jer su se angažovale mimo onoga što su studijske obaveze, što ću reći ono što stalno govorimo, koristite prilike da se upoznate sa kolegama sa drugih katedara i tako ćete razviti svoje poznanstva i svoj profesionalni život. Tako su one i uradile, mislim na Ninu Plavanjac u slučaju Arčibalda Jaroa i na Nedu Gojković u slučaju Seti se ujutru, što je treći nagrađeni rad.
To ćemo malo posle, ali recimo ovo što me zanima, dečije emisije, dečije radio emisije se, pa i radio drame, nekako se to menjalo, imale su uspone, padove, sada se možda i luta ili ne luta, ili se prema deci ponašamo na određen način. Ovo nekako bih rekla da funkcioniše tako da možemo... Da možemo svi da slušamo. Nije, nije ono, nije dečija isključivo...
Nije basna i nije...
Pa čak i da je basna, da. Ono što je napravljeno funkcioniše tako da može i nama da bude zanimljivo kada smo odrasli.
Tako je, da gledali smo da to bude jedna lokalna priča koja je potekla sa Novog Beograda i nekako ljudima koji je odavde utrudili smo se da ostavimo neki žargon i dijalekat kojima će ljudima biti blizak i želeti to da poslušaju. Ali to što kažete, baš je i primetno zapravo na konkursu početkom godine Radio Beograda, nije bilo uopšte prijavljenih radova za dečiji dramski program.
Da, tako da, je bio konkurs za dečiju dramu.
Da. Tako da je to, mislim, ono što meni je žao što do toga dolazi, što mi zapostavljamo decu kao nekoga ko bi mogao da sluša radio, ali eto, mi ćemo se potruditi da sa ovim barem malo privučemo pažnju u dece, da ponovo posluša radio.
Ako biste radili, ili ako bi to prošlo kao serija, recimo, to bi trajalo, to bi bilo
tako, da, mislim,
jedna po jedna
prostor...
epizoda koja ostavlja, recimo, kao Agata Kristi. Ajde tako da uzme mogućnost da se piše svaki put sa glavnim likovima.
Tako,
koji
kao
su
Poirot,
tu,
koji zapravo da, rešava Poirot. Misteri.
Pa imamo i gospođicu Marple, ako
ćemo tako. Tako je, da. To, mislim, to su za serije na kojima smo mi odrasli. I Sherlock Holmes, naravno, ostavili smo prostor da oni sada sa jedne opštine mogu da pređu na drugu opštinu, oni sa iz Beograda mogu da pređu u druge delove Srbije i da tako
i
zapravo...
I da preplivaju
tako
reku.
Je, tako je. Mislim, stvarno ćemo se truditi da s ovim radom, iako možda se ne bude realizovalo na Radio Beogradu, da nastavimo našu ideju da se to realizuje na dva različita medija i da još malo, kako to kažemo, podrži što razbijemo taj četvrti zid i da možda ti likovi izađu u pravi prostor, da se možda desi neka pozorišna predstava koja će biti povezana sa radio serijom i tim crtenim filmom, ali to su naravno sad sve želje nakon studija, tako da...
Ja, profesor, ili ima šanse da nešto to na fakultet sada pomogne, pošto ništa niste znali, pa da vidimo šta sad može?
Znate šta, to je sve u njihovim rukama. Mi ne možemo ništa da, fakultet ne može ništa da uradi dok studenti ne pokažu želju da
sad
nešto
su pokazali.
Urade. Sad su pokazali, sad Bože zdalja, vidjet ćemo. Da. Popričat će se svakako onda intrakatedarski, da, ako bude bilo potrebno, i naravno na nivou dekanata, pa ćemo saznati više kad budemo razgovarali.
Mi ćemo nastavljati da budemo aktivni, pa ćemo vidjeti.
Inače ćemo mi na Radio Beogradu pustiti sve ove nagrađene u celini. Ovo sada slušamo samo elemente i slušamo Beirut Santa Fe.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
A na ovom programu sada razgovaramo sa dobitnicima nagrada, studentskih nagrada Nedade Polo. Znači, tu su Stefan Filipović koji je dobio prvu nagradu, Uroš Ranković koji je dobio drugu nagradu sa Marijom Šumarac koja nije tu, Teodora Đurković koja je dobila treću nagradu drame i profesor Boško Milin. Dođe smo do tebe, Teodora. Bila si strpljiva. Tvoja drama najduža.
najduža, pa eto. Možda zato što je bio i zadatak, pošto je moj rad zapravo najprijedan studentski, da kažemo, rad, koji je bio pre svega namenjen ispitu.
Šta si polagao?
Polagali smo...
Ne, mikrofon ne dirati, ništa, samo se približiti mikrofonu.
Dobro. Pošto mi nekako nije u osi, a ja treba da gledam u osi.
Da, to je problem.
To je problem. Da. Zapravo to je bio jedan studentski rad namenjen mom ispitu.
Koje?
Ispitu iz radio, snimljen zajedno zvuka za radio.
Znači, ti si sa kategorije...
Sa katedre i dizajn zvuka. Da.
A Uroš je sa...
Katedra za management i produkciju pozorišta radio kulture.
Drugim rečima, vi uopšte ne treba da snimate radiodrame.
To bi neki profesori rekli, ali mi se ne damo.
Žalim se. Evo, Teodora.
Tako da, ja sam na to otpočela kao jedan ispitni rad. I imala sam veliku sreću da eto, se na moj poziv odzove moja koleginica sa dramaturgije Neda Gojković. I žao mi je što ona sada nije ovde, eto, prosto kasnila je da nećemo je kritikovati javno. I eto, mi smo se okupile sa namerom eto, da realizujemo moj studentski projekat.
Neda Gojković isto je bio njen studentski rad ili ne?
Ne, ovo je bila njena slobodna, dobra volja pre svega. Da, eto, meni pomogne da ja, eto, spremim svoj ispitni rad. I našli smo se, eto, kao dve drugarice i pričali prosto mnogo više o drugim stvarima nego što smo pričali tada o mom ispitu. I prosto raspravljali smo, eto, o generacijama koje su, eto, bliske nama, o, eto, toj nekoj tehnologiji koja nas prati. Evo, malo pre pauze smo i mi sami zapodeli tu priču o novim tehnologijama, korišćenju interneta, šta je dobro, šta je loše donelo sve to i prosto eto kao mladi ljudi koji, i kažem eto ja i ne da smo rođene 95. četvrta, mi smo eto generacije koje su da kažemo potpuno odrastale uz kompjutere, mobilne telefone, možemo reći da smo mi eto naviknute na možda eto u detinjstvu drugačije odnose, a da smo nekako uplovili odjednom u taj svet i eto još uvijek se neki način adaptiramo, da koristimo na to na pravi način, da prosto razlikovala bih nas od generacije, da kažemo, od 2000-ih koji su se rodili, koji su, eto, mnogo manji uplovili u taj svet digitalije i prosto, eto, njih više odlikuje to da se oni možda i manje viđaju. Mi pamtimo i dane kad smo se igrali na ulicama, trčali,
skakali. Ja mislim
iska,
da to jedno s drugim nije nekako u suprotnosti. Svaka generacija ima neku novu tehnologiju s nečim, pa je onda... nekako to navikne čovjek.
Pa jeste, ja kažem samo prosto, ja kažem, mi smo ta tranzitivna, da kažemo, generacija koja je, ja to delom bila u toj nekoj analogiji bez...
U analognom svetu.
U analognom pa onda svetu, a onda smo odjednom uplovili u taj neki digitalni svet. I prosto, eto, ne da je to skrojila u jedan prelep tekst koji, eto, nosi i neke metafore, nešto je indirektno rečeno, da nas malo pozove da razmislimo pre nego što eto, objavimo nešto tako lako javno na internet ili na svoj Instagram profil ili Facebook stranu, ko šta sad već koristi od društvenih mreža. Meni se to jako dopalo. Ja sam odmah prihvatila njen tekst i mislim prosto...
I ko je glumio?
Glumio je to sledeći stadijum naše realizacije. Jeste, to su mladi glumci sa takođe Fakulteta dramskih umetnosti, Jovan Jovanović, Bojana Stojković i Mija Jovanović.
A slušamo i insert iz treće nagrađene Seti se ujutru.
Snovi su kao sprava za mučenje. Ima tu nešto što dosta liči na tvoj život, a opet nije to. I možeš da ga imaš samo ako... A da, ne možeš nikad to da imaš, jer ne postoji. Snovi su u stvari kapitalistička tvorevina koja ušuškava čoveka i skreće mu misli sa stvarnosti. Svuda oko nas je beda, ali nema veze. Zaboravit ćemo kad legnemo i sve će biti dobro. Zaboravi šta si sanjao, beskorisno. Beskorisno.
Ako negde postoji neko drvo koje vodi skroz tamo negde gde mogu da vidim sunce.
Kad budem hodao tamo pravo, ja ću za sobom da čupam sve kablove i da ih guram pod asfalt. Kakva je tu uopšte tehnologija kad čovek može da se obesi o kaba?
Ja bih odmah iskopala koren da ga uzmem i odnesem kući i presadim u saksiju da izraste. Isto tako veliko da mogu svaki dan da se uzverem na njega da vidim sunce. Tamo gore. Ili dole.
Da. Smešno je u stvari kako će civilizacija da se besi kad sve bude bežično.
Evo, čuli smo deo iz drame Seti se ujutru. Mene negde podsjeća to na ljubavnu dramu, ono kad se sve dogodi, pa onda ujutru da li se sećamo ili zaboravljamo.
Pa, potpuno ovde... ste pravo. Pošto je u centru zapravo jedan ljubavni zaplet, koji eto, je u sklopu okolnosti zarobljen u svetu tehnologija i svih mogućnosti koje ona nudi, a opet i da kažemo kao osnov kako razmeniti ljubav virtuelno, ako smo navikli na dodir, na osmeh i
na miris, glas dolazi, da.
Sve je to drugačije.
Da li je o vašim glumcima, to je glumci koji su bili to im nije bio studentski, to je isto tako slobodan?
Svi su se odazvali mom pozivu. U osnovi je to bio moj ispitni rad, ali eto, sve kolege su se vrlo lepo odazvali. Eto, mi smo se igrali i na kraju je to dopelo do treće nagrade.
Koliko dugo ste radili?
Pa radili smo 3 meseca smo to pripremali, pošto eto, ja kažem, ja sam bila tu nekako prekretnica, spona da sve to sinhronizujemo od pisanja do svih organizacijenih stvari koje prate, da se oko studija dogovorimo, oko termina, da se svi međusobno uskladimo. Ja to da kažemo, čitav taj rad se spremao 3 meseca. Od trenutka kada smo dogovorili da ćemo pisati nešto, do trenutka kada se sve to na kraju smiksalo.
I... Ti si bila režiser.
Jesam, ja sam radila, eto, ja sam, kažem, sve vrijeme neka spona, ja sam iznala, da kažem, neku ideju, kada smo se Neda i ja prvi put pričali o čemu bi mogao da bude rad i način na kako sam ja to čula pre svega, jer pored teksta, eto, ja sam tu čula i mnogo muzičkih motiva i svega propratnih efekata koji, eto, da kažem, ispunjavaju našu svakodnevicu prepoznatljivih sa društvenih mreža i uopšte te savremene tehnologije koje mi komuniciramo, a ne da je prosto izvuklo tu neku, da kažemo, priču i stopila, eto kažem, prelep tekst koji su kasnije glumci interpretirali na meni jedan lep način.
Koliko vam je trebalo, recimo, dok se snimi materijal, pa se onda montira? To ne ide obično paralelno, imate nekoliko take-ova, nekoliko puta se uradi, ili tražiš, zato sam i pitala ko je režirao, znači tražiš ti nekakvu emociju, pa na određeni način da se iskaže ovo, reč volim te, recimo, možeš iskazati na razne načine. Tako da uopšte, koliko si, znači, morala da objašnjavaš šta treba i koliko si montirala? Znači, ta 2-3 posla su bila, čini mi se, paralelna.
Pa, nekako je išlo jedno za drugim.
Da.
Mogli bi se reći da smo ba to lepo rasporedili vreme. Sada ja sve njih poznajem, glumce, i ovako van tog projekta, pa se mi, eto, srećemo stalno na fakultetu, pa ih poznajem možda i po afinitetu kakav je ko. U suštini, kada sam ja predložila glumcima sve to, oni su se smeli, prosto zato što ženski lik nosi muškaraca, pa smo tako rediteljski malo zamenili uloge i oni su se tome u početku smejali, ubedili mi da to nije dobro, ali ja sam nekako bila čvrsta i istrajali smo u tome da zamenimo uloge, prosto da to donesemo još neku indirektnu poruku kod ličnih preispitivanja, opet pitanja seksualnosti i svega što je, da kažemo, danas aktuelno. I...
Da, aktuelno je bilo uvek, nema
uvek
misliti. Seksualnost je uvek aktuelno.
Uvek, eto, što opet odlikuje nekako adolescentne u našim godinama, da to u tom dobu prispituju paralelno sa tom temom ljubavi, zaljubljivanja i svega. Tako da, eto, meni nije bilo naporno, ali, kažem, poznajem ih i malo van tog projekta, pa sam, eto, umela da možda da im priđem. Eto, lepo sam već rekla, mi smo se nekako igrali.
A i uči se kako se radi s glumcima, je li tako?
Pa da, jeste, da. Jer kažem, ja stvarno uvijek sam imala lepo iskustvo sa glumcima, ne mogu da se požalim. Pošto smo i ranije snimali neke radiodrame i razne projekte za radio, tako da ja prosto imam nekako lepo saradnju sa glumcima, umem nekako sa njima, tako da dobijem uglavnom proizvod koji zaželim.
Boško Milin, profesor, kakve vi imate veze s ovim?
Sobi nemam nikakve, jednostavno moje je bilo da čujem i da kažem da to svakako jeste jedna veoma zanimljiva radiodrama, upravo zbog svoje tematike koja je prepoznatljiva, kao što spomenuste, sa tom temom ljubavi koja se tu može
Kako je večna tema u svakoj drami, rekla bih, od antičkih do danas vremena.
To je tačno to, s tim što ovdje imamo svakako i taj moment preispitivanja i veoma intrigantan moment zamene roda koji govori. I to je bilo nešto što nas je zaintrigiralo, ali smo zaključili da to jeste nešto što je smisleno i da upravo zato to upravo može da bude nešto što ima smisla. I to u velikoj meri ima smisla, pogotovo u trenutnom našem vremenu.
Koliko, recimo, na vašim ispitima ili koliko ima radiodrame na ispitima na Fakultetu dramskih umetnosti ili uopšte tih radiodela?
Ono što je zadatak studenta dramaturgije jeste da na trećoj godini studija za prvi semestar napišu jednu radiodramu, a za drugi semestar treba da napišu celovečernju pozorišnu dramu. Tako da je to sve konsekutivno ono što je obaveza. Jednostavno oni moraju da pišu svake godine scenario i dramu. Prema tome cilj studija dramaturgije jeste da mi naše mlade buduće kolege osposobimo da radi u svim medijima koji postoje. Prema tome to je pozorište, radio, film i televizija. Oni moraju da pišu pozorišne drame, radio drame, filmske scenarije i TV scenarije. Iz godinu, ne može tu čovjek da odabere ja hoću samo ovo, ja hoću samo ono.
Nikad se ne zna šta će mi se dogoditi.
Jednostavno svako mora da piše sve i svake godine je druga stvar, jer nikad se ne zna gde će čovjek sebe prepoznati, u čemu, koji će mediji prepoznati kao one koji mu najviše odgovara i zato mi jednostavno moramo da svakoga studenta uputimo u to da bude sposoban da barata svojim znanjima u okviru medija koji je u tom momentu zadat. Iz toga je to nešto što je, kako kažem, neko sebe otkrije kao scenaristu, neko kao dramskog pisca, neko kao radio dramskog pisca, neko kao TV scenarist.
Nikad se ne zna u stvari šta će vam život doneti, rekla bih.
Apsolutno se ne zna.
Ali Teodora, kada se pročita da si ti u suštini za dizajn zvuka, onda se računa negde da ćeš morati da sarađuješ sa rediteljem ili da najčešće se ne očekuje da vi uvek budete autori. Ta saradnja, mislim da nije, kako da kažem, nije nevažna.
Da, upravo ste izgovorili jednu vrlo uzgred rečenicu, važno. Ne očekuje se dizajnera zvuka da budu autori, ja eto, kažem, radim na tome da jednog dana se očekuje da su dizajneri zvuka potpuno ravnopravni autori kao i
Oni su uvek ravnopravni autori, pogotovo u sferi zvuka. Nikada oni ne izlaze iz toga.
Ali lepota njihovog autorstva je baš zato i zato se ja bavim ovim poslom, jeste zato što rade u timu. I stvarno, dobar dizajner zvuka je jedan timski igrač koji će umeti da čuje izuzetno ideju svakog reditelja, dramaturga, i da opet nekako to, kažem, prostor je, radije je najbolji prostor za možda za dizajnera zvuka, ali prosto to je njegov deo autorstva, onako kako čuje, da on sve nekako uskladi i da to na najbolji mogući način plasira, eto, udružene ideje reditelja, dramaturga, glumca kao interpretatora, ja, dobar dizajner zvuka je samo spona koja će, eto, svojim autorstvom da donese, da sve te ideje budu ujedinjene.
I rekla bih da je to onda važno kao i kada se radi film ili pozorišna predstava. Obično timovi rade zajedno. Zna se da su veliki režiseri imali svoje glumice i svoje glumce i svoje kamermane ili one koji su se bavili fotografijom. Možda da vas sad svo troje pitam. Pa da počnem i od Stefana, koliko si ti timski igrač? Mislim, jeste svi vi bili prisiljeni na to, ali prisiljeni po znacima navoda i znate da to treba. Ali kako se boriš ili kako tražiš saradnike? Kako funkcioniš? Evo ti sad radiš i u nekoliko medija. Kako to ide? U timu?
Ide super kad se ljudi slažu, ali zaista je tako, kad se traži da se bude timski igrač, iako je dobra pozitivna energija, mislim iako se prvenstveno ima kvalitetna ideja koja treba da se realizuje, lako se dolazi, pa nemam, imam određeno iskustvo u radu na jednoj mobilnoj igrici, prva karate igrica koju smo pravili. U pozorištu sam konstantno sa rediteljem na vezi, tako da šta se traži, lepa sinergija vrlo lepo može da se stvori.
Uroš?
Pa da, ako ćemo da govorimo već o ulogama i o autorstvu i tim stvarima, uloga producenta je zapravo da bude lepak za tu sinergiju i naša
on
je da
daje pare u svetu obično.
Ne mora to uvek tako da znači. On zapravo može da bude idejni tvorac, tako da ako nema para, onda ima energije i poštovanja prema ljudima koji rade sa vama i nekako ima tu najveću psihološku ulogu da održi ceo tim u radnoj sposobnosti i spremnosti da urade sve što treba.
I da kažemo, na kraju, profesore Milim, koliko vi zaista trenirate? Čini mi se da time što razne katedre moraju da bi napravile nešto da sarađuju, dobija se na to i kako vam dođu studenti da su naviknuti na timski rad ili ih vi tek morate učiti?
Ja sam na trećoj godini.
Znači, već vam dolaze sređeni.
Prva i druga godina su godine kada se studenti međusobno upoznaju. Na trećoj godini kada dođu kod mene, oni se već u priličnoj meri znaju i u tom smislu znaju gde treba da traže saradnike ili saradnice, ko bi bio dobar za šta. A ako se ne snađu, tu sam ja da ih uputim, znate šta, uzmite to i to delo, pročitajte pa vidite ko bi mogao to da glumi, da igra kada biste radili sa nekim od kolega sa režije i tako. Pogotovo je važno sa rediteljima uspostaviti kontakt, zato što su oni ljudi koji uspevaju najbolje da plasiraju budući proizvod na teren. Kad kažem teren, to je pozorišna kuća, kojih mi nemamo, nažalost, mnogo, ali uglavnom su reditelji ti koji odlaze i uspevaju zajedno sa producentima i ponekad glumcima određenim koji mogu da za sobom povuku veoma veliko interesovanje, plasiraju određeni dramski tekst, ali hvala Bogu, ono što je jako dobro i što sam video da se dešava tokom proteklih godinu, dve, tri, dosta se tekstova mladih studenta dramaturgije, svršenih studenta, izvodi više u unutrašnjosti nego u samom Beogradu.
Što je dobro u stvari.
Što je veoma dobro, zato što je to škola dobra i za
pozorište,
a i publika dobija nešto što je novo. Jednostavno ne dobijaju samo, kako kažem, nisu samo gostovanje i tezge već etabliranih beogradskih imena, no su to jednostavno dela koje izvode lokalni umetnici koji žive u svojim gradovima i koji rade za svoje sugrađane, Učice, Šabac, Sombor,
Evo imamo
Pirot.
Sada Pirot Stefana
Upravo
Filipovića. Hvala
to.
Vam. Hvala vam svima. Hvala. Znači, hvala. Ovo su bili studenti, uglavnom su svi pred kraj. Stefan Filipović je dobio prvu nagradu, Uroš Ranković, Marija Šumarac drugu, Teodora Đurković treću nagradu, studentska nagrada Neda de Polo, možda ćemo vas videti i sledeće godine. Predsjednik žirija je Boško Milin bio, pretpostavljam da ostajete i iduće godine.
Trogodišnje mandat.
Što će reći, vidimo se za godinu dana u studiju, dana. Možda sa nekim drugim
možda
autorima.
Možda sa nekim drugim, možda sa istim, vidjet ćemo
sad.
Nikad se ne zna. Ide muzika podjeva. Muzika Marija Vitas, organizacija Rada Ćorović, ton Katarina Karakušević. Ovo je bila specijalna emisija povodom dana Radio Beograda. Prvo smo imali prenos gde su se uručivali zlatni mikrofon i udeljivale nagrade studentske Nedade Polo. Kamenoj sali voditelj bio je Ranko Stojilović. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji. Do slušanja.
Confused lovers. Love will never leave us if it only had a chance to rest, chance to rest in our homes. Do we deserve a state of unrest? Maybe it's our fate. Well, I believe that we're giving way. Sand. And are we gonna wait to see who'll come a-knockin'?